Що ж, до самого Арнгайма, то він із цим твердженням, певне, ніколи не погодився б, бо воно образило б його святобливе ставлення до всього великого. Хоча з багатьох поглядів здалося б йому все ж таки досить зрозумілим. Нині, коли навперебій розповідають про все можливе і неможливе, коли пророки і шахраї вдаються до тих самих висловів, хіба що з невеличкими відмінностями, вникати в які не має часу жодна заклопотана людина, коли редакціям постійно набридають якісь генії, нині дуже важко з певністю визначити цінність людини чи ідеї. Покладатися можна, власне, лише на слух, намагаючись угадати, коли бурмотіння, шепіт або човгання ніг за редакційними дверима досить гучне, щоб упустити його через поріг як голос громадськості. Щоправда, від цієї хвилини геній переходить до іншої категорії. Він уже не просто абищиця, не дрібничка, яка цікавить літературну чи театральну критику, і суперечності якої читач, що його бажає собі газета, сприймає не поважніше, ніж дитячий лепет. Ні, він набуває рангу факту з усіма наслідками, що з цього випливають. Дурноверхі фанатики не бачать схованої в цьому нагальної потреби в ідеалізмі. Світ тих, хто змушений писати і пише, сповнений високих слів і понять, які вже втратили свої предмети. Атрибути великих людей і захоплень живуть довше, ніж приводи для них, тому безліч атрибутів лишаються зайвими. Колись один видатний чоловік створив їх для ще одного видатного чоловіка, але обох уже давно нема на світі, а поняття, що пережили тих чоловіків, треба якось застосовувати. Отож, до визначень раз у раз добирають людину. Могутня повнота Шекспіра, універсальність Гьоте, психологічна глибина Достоєвського і решта понять, що їх лишив нам тривалий літературний розвиток. Сотнями зависають у головах писак, і тепер вони просто через застій у збуті епітетів називають якого-небудь тенісного стратега глибоким, а якого-небудь модного віршомаза великим. Писак можна зрозуміти. Вони просто вдячні, коли трапляється нагода без утрат прилаштувати до кого-небудь свої словесні приписи. Однак це має бути людина, чия значущість уже стала фактом, завдяки чому всі розуміють, що такі слова – прикласти до неї можна, хоч і цілком байдуже до якого саме місця. І саме такою людиною і був Арнгайм. Бо Арнгайм – це Арнгайм. В Арнгаймі був сам Арнгайм. Він – батьків спадкоємець. Він уже народився як подія. І не могло виникати жодного сумніву в злободенності того, що він казав. Йому досить було лише зробити невеличке зусилля і висловити яку-небудь думку, що її, виявивши добру волю, можна було назвати важливою. І Арнгайм сам сформулював це у вигляді досить слушного правила. Він любив казати: справжнє значення людини великою мірою полягає в її здатності зробити себе зрозумілою своїм сучасникам. Отож він і цього разу легко знайшов спільну мову з газетами, що взяли його в облогу. Він лише посміювався із шанолюбних фінансистів та політиків, які залюбки скупили б усі газети жужмом. Їхні спроби впливати на громадську думку здавалися йому такими самими незграбними і розпачливими, як поведінка чоловіка, що пропонує жінці за її кохання гроші, хоча може одержати все багато дешевше, розпаливши в ній уяву. Журналістам, які розпитували в нього про собор, Арнгайм відповів, що вже сам факт цього зібрання доводить його глибоку потребу, поза як у світовій історії не відбувається, мовляв, нічого нерозумного. І цим він так потрапив їхнім професійним уподобанням, що його слова процитувало багато газет. Це були, якщо придивитися ближче, і справді непогані слова. Адже людям, котрі надають значення всьому, що відбувається, стало б недобре на душі, якби вони були певні, що нічого нерозумного на світі не відбувається. Але з другого боку, вони, як відомо, радше прикусять собі язика, ніж нададуть чому-небудь надто великого значення, навіть якщо це буде сама значущість. Завдяки дрібці песимізму у висловлюваннях Арнгайма цей захід легко набув солідної гідності. А ту обставину, що сам Арнгайм – чужоземець, тепер можна було б витлумачити як інтерес усього закордону до неймовірно цікавих духовних процесів в Австрії. Решта знаменитостей, що брали участь у соборі, не мали такого неусвідомленого хисту подобатися пресі, однак ефект цей вони помітили. А поза як загалом знаменитості знають одне про одного мало, і у потязі вічності, що везе їх усіх гуртом, бачиться переважно у вагоні-ресторані, то особлива громадська вага, набута Арнгаймом, вплинула без перевірки й на них. І хоч він і далі уникав засідань усіх призначених комітетів, у соборі йому цілком само собою дісталася роль центральної постаті. І що далі посувалися ці сходини, то очевидніше ставало, що Арнгайм – справжня їхня сенсація. Хоча для цього він, по суті, нічого й не робив. Ну, хіба що, можливо, і у розмовах зі знаменитими співучасниками висловлював думку, яку можна було витлумачити як великодушний песимізм, у тому сенсі, що від собору, либонь, навряд чи варто чого-небудь сподіватися. Хоча, з другого боку, таке шляхетне завдання, мовляв, уже саме собою вимагає від людини всієї самовідданості, на яку вона здатна. Такий обережний песимізм завойовує довіру і серед великих умів. Адже думка про те, що нині розум взагалі ніколи не домагається справжнього успіху, чомусь приємніше, ніж та, що розум одного з колег такого успіху домігся, і стримане судження Арнгайма про собор можна було витлумачити як його схильність пристати до другої думки. Діотимені перевтілення. Діотимені почуття розвивалися не зовсім такою самою рівненькою висхідною лінією, як Арнгаймові успіхи. Траплялося, що серед гостей чи в котрійсь із оголених кімнат її тепер уже зовсім інакшого помешкання у неї раптом складалося враження, немов би вона прокинулася в країні, яка їй наснилась. Діотима стояла тоді оточена простором і людьми, і світло від люстри лилося на її коси, звідти стікало на плечі та клуби, і вона майже відчувала на собі його ясні потоки, і була вся статуєю, і могла б прикрашати, мов, скульптура, водограй в самісінькому центрі самісінького центру світу, купаючись у хвилях високої духовної краси. Таке становище давало на її гадку неповторну нагоду здійснити все, що протягом життя видається людині найважливішим і найбільшим. І вона вже не дуже переймалася тим, що нічого певного на думку їй не спадало. Усе помешкання, товариство в ньому, сам вечір повивали її, мов, жовто-шовкова зі споду сукня. Діотима відчувала її шкірою, але не бачила. Час від часу її погляд звертався до Арнгайма, який, звичайно, стояв десь у гурті чоловіків і розмовляв. Але потім вона помічала, що не зводить з нього погляду вже весь час, і тепер до нього поверталося лише її пробудження. Навіть коли вона на нього не дивилася, його обличчя постійно торкались, якщо можна так сказати, краєчки крил її душі, повідомляючи їй, що в ньому відбувається. І коли вже мова зайшла про пір'їни, то можна додати, що й у всьому образі Арнгайма було щось зі сфери сновидінь. Такий собі торговець із золотистими янгольськими крильцями, який спустився в це зібрання просто з небес. У тих невидимих, згорнених крилах, що тихенько шурхотіли, коли він, щось пояснюючи, робив рух рукою. У крилах, якими його наділяли її почуття, був гуркіт експресів і кур'єрських потягів, гурчання автомобілів, тиша мисливських будиночків і лопотіння вітрил на яхтах. Арнгайм і далі часто виїздив з міста, і через це в його присутності завжди було щось таке, що сягало за межі моменту і місцевих подій, тепер уже таких важливих для Діотими. Вона знала, поки він тут, десь таємно приймають і відсилають телеграми відвідувачів і емісарів, які залагоджують його справи. Помалу в неї склалось уявлення, і, може, навіть перебільшене, про значення світової фірми та її переплетінь із процесами у великому житті. Іноді Арнгайм страшенно цікаво розповідав про зв'язки міжнародного капіталу, про заокеанські оборудки і політичні підґрунтя, цілком нові обрії, вперше взагалі обрії відкривалися перед Діотимою, досить було їй хоч один раз послухати його розповідь, наприклад, про французько-німецькі суперечності, про які вона знала набагато більше того, що майже всі в її оточенні відчували до Німеччини певну неприязнь, змішану з якимсь обтяжливим відчуттям братерського обов'язку. В інтерпретації Арнгайма це ставало гальсько-кельсько-осто-тереоєдитною проблемою, пов'язаною з проблемою лотаринських вугільних шахт і далі з проблемою мексиканських нафтових родовищ, а також із суперечностями між англосаксською та Латинською Америкою. Про такі підґрунтя начальник відділу Туцці не мав жодного уявлення, чи принаймні не показував, що його має. Він задовольнявся тим, що час від часу нагадував Діотимі, нібито, на його думку, присутність в них Арнгайма і перевагу, яку той віддає їхньому домі, в жодному разі не можна пояснити, не припустивши наявність у того якоїсь прихованої мети. Але якої саме, про це Туцці мовчав та, власне, нічого і не знав.